өсірдім. Алайда бұлай алданатындай 17 де еместін бүгін. Алғашқы